እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ፍሉይ ወረዳ ማኦኮሞ ጣብያ ሸን ሸባ ኣብ ልዕሊ ኢንቨስተራት ሕርሻ ዕጡቃት ኣጥቂዖም ንሸውዓተ ሰራሕተኛታት ሕርሻ ዓፊኖም ወሲዶም ካብቲ ዓፈና ዘምለጥና ኢና ዝበሉ ካልኦት ሸውዓተ ሰራሕተኛታት ድማ ኣብ ጫካ ተሓቢእና ኣለና ክብሉ ገሊፆም ኣለዉ። ምምሕዳር እቲ ክልል መጥቃዕቲ ምፍፃሙ ብምርግጋፅ መፈፀምቱ ናይ ኦነግ ክዳንን ኣርማን ዝለበሱ መንነቶም ዘይተፈልጡ ዕጡቃት እዮም ክብል ከሎ ኦነግ ግን ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ኣካል መጥቃዕቲ ናይ ምፍፃም ዕላማ ይብልናን ኣብቲ ከባቢውን ኣይንንቀሳቀስን ኢና ኢሉሎም ገብረ ገብረ መድህን ወናን ሕርሻ ሰራሕተኛታቱ ዝተጨወይዎ ኢንቨስተርን ኣብ ጫካ ተሓቢእና ኣለና ካብ ዝበሉን ከምኡውን ንሰበ ስልጣን እትክልልን ኣዘራሪቡ ከምኡውን ናይ ኦነግ መልሲ ሓዊሱ ነዚ መደብ ዝስዕብ ኣዳሊሎ
ብቅድሚ ትማል ሰንበት ኣጋምሸት ነይሩ ዕጡቃት ብሃንደበት ንሓደ ናይ ሕርሻ ማእኸል ብምውራር መጥቃዕቲ ዝፈፀሙ ብመሰረት ካብቲ መጥቃዕቲ ዘምለጡ መሰኻኽር ሕግን መንግስትን ኣብ ዘየለሉ ሽመይ ምግላፅ እያ ፀጋሚ እዩ ዝበለ ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ፍሉይ ወረዳ ማኦኮሞ ጣብያ ቨንሽባ ኣብ ኢንቨስትመንት ሕርሻ ዝተዋፈረ ኢንቨስተር ትማሊ ብስልኪ ካብ ከተማ ኣሶሳ ኣዘራሪበ ዮ ሕርሽኡ ወርዒ ልምዓት ሕርሻ ከም ዝበሃል ዝገለፀ ንሱ ካብ ከተማ ኣሶሳ ኣስታት 115 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ከም ዝርከብ ይገልፅ። ኣብዚ ሰዓት እዚ ይፍፀም ብዛዕባ ዘሎ ከምዚ ይብል።
ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ይፍፀመሎ ንብሎ ብተጨባጭ ኣባና ዝበፅሓን ኣብ ከማና ዝበሉ ተጋሩ ዝበፅሓን እቲ ዘረታ ቆላላ ይወሰውን ይጠፍእ ኣሎ ይወሰዱ እውን ናበይ ከምዝኣተዉ እዚ ዞም ናሃተይ ገለ 14 ተጋሩ ነይሮም እቶም ሸውሓተ ኣበይ ከምዝኣተዉ ተኸፊዶም ድዮም ተወሲዶም ድዮም ኣይንፈልጡን ዘለና ትራክተር ወሲዶማ ኣለዉ ተሓንቲ ተሓንቲ ተቃፂዳ ድያ ኣበይ ከም ዘላ ይፍለጥን ኣጠቃላለዩ ዝነበረ ሕርሻ ዝረፈሎ ማለት እዩ ከም ዘሎ መጋዘን ዝነበረ 185 ቆርቆሮ ዝሰራሕናዮ መጋዘን ቀናቲቶም መካባቢሎም ወሲዶሞ ማለት እዩ።
መን እዮም እዚ ዘቃፅሉ ዘለዉ ዝዘርፉ ዘለዉ ሰባት እውን ጨው እዮም ዝወስዱ ዘለዉ?
ንሕና እዚኦም ክንፈልጡ እውን ኣይከኣልናን። ዕጡቋት እዮም፣ መሳርያ ኣለዎም ከም ስራሓት ናይ መን እዮም እንታይ እዮም ግን ምንም ኣፍሪካ የብልና ተወሳኽና ጥራሕ ኣብ ስራሕ እምበር እንታይ ምዃኖም ክሳብ ሕጂ ንፈልጦ ነገር የብልና።
እቶም ሸውዓተ ኸበይ እዮም ዘለዉ ዝበልካኒ?
ኣበይ ከም ዘለዉ ዘይፍለጡ ፍለዳ ገብሪ ዮሃንስ፣ ፍለ ገብርኤል ገረማርያም፣ ሳልሳይ ገብረ መስቀል ገረ ጻሪቅ፣ ራብዓይ ሙሉጌታ ኪዴ፣ ሓምሻይ ዓሊጋ ይብራሕ፣ ሻርሻይ ተዓመ ግርማይ፣ ሻውዓይ ኣብርሃ ሓዱሽ። እዚኦም ኣበይ ከም ዘለዎ ይፍለጥ። እቲ ተኽሲ ብጣዕሚ ፅሑቕ ነይሩ ኢሎ ሞ ኣብቲ ከባቢ ሕርሻ ዝጥርፍ ዝነበሩ ካምቢ ዘይፀንሑ ድማ ኣብቲ ጫካ ዘለዉ ክሳብ ሕጂ መውፅ ሰኣኒ ብስልክ እውን ንረኸበ ኣለና ግን ምንም ክሳብ ሕጂ ረዳኣ የለ መንግስቲ የለ ኮይኑና ዘሎ ሓንቲ ለምለም ገብረ ስላሴ ትግረወይቲ እያ፣ ሓንቲ ኣስካሌ ታደሰ፣ ብርሃነ ገረብግየር እማዓ፣ ብሩህ ኪዱ ገብርየት፣ ሻውሓይ ፈሪሁ ገብርየት እሱ እዚኦም ክሳብ ሕጂ ስልክ ንረኸበ ኣለና ግን በበይ ከም ንረኽቦም መን ከም ዝረደና ክሳብ ሕጂ ምንም መንግስቲ እውን ይረደናን ፍትሒ እውን ይረኸብናን። እቶም ብስልኪ ካሎም ዝሙና ዘለዉ እ ብጣዕሚ ኣሸጋሪ ካብዝካ ዝበላዕካ ኣብ ምንታይ መዋዕል ከም ዘለና እውን ቀድሚትና ዘሎ ማለት እዩ።
ንፌደራል ፖሊስ ወይም ናይ ሓይልታት ምክልኻል ኣብቲ ከባቢ የለውን ንዕኦም ዶ ኣመልክትኩም? ነቲ ክልል ኸ ኣመልክትኩም ዶ? እቲ ኩነታት
ይፈልጥዎ እዮም ኣመልኪቶም ኣለዉ መን በፂሕና ሞ በቃ ምልክታ ጥራሕ እንታይ እዩ ነዩ ሃገራዊ ኩነታት ዘለዎ መቸም ኢትዮጵያ ናበይ የላ እንደ ከም ንዛረብ እግዚኣብሔር ጥራሕና ምሕረት የውር ንብል እምበር ተለይዱ ምላሽ ዝበና ተለይዱ ፍታሕ ዝበና ኣይረኸብናን። ካብ ኩሉ ላዕሊ እቲ ኣሸጋሪ ኮይኑና ዘሎ ነዞም ኣብ ጫካ ክዳን የብሎም ምግቢ የብሎም ኣፎም ይዛረቡን ኣለዉ። ብርግፅ ካርድ እውን ይመልአሎም እየ እቲ ኣሸጋሪ ኮይኑና እኒሀ ሰማዕስ የለን።
ክንደይ ዝኾኑ ሰራሕተኛት ብኣጠቃላሊ ካብዞም 14 ወፃኢ ካልኦት ነይሮም ድኦም ደቂ ካልእ ብሄረሰብ
ነይሮም? ኣብ ጎረቤትና ስኒሄው ዶ ደቂ ካሊእ ብሄር ምንም ኣይተዘንከፉን ኣብ ትግረዋይ ዘናያጠረ ጥራሕን ጥራሕን ዘቃ ኣብኡ ነይሮም ዝሰረድዎም እውን ኒሄው ማለት እዩ። ኣጠቃላሊ ክትሪኦ ከለካ እቲ ሃገራዊ ኩነታት እቲ ሽግር ኣባይ በፂሑ የዛርበካ ዘለኹ እምበር ቅድሚ እውን ኣብቲ ገራዋብትና ኣብ ክልተ ተጋሩ ዝነበሩ ሰባት እውን ከምኡ ተጨውዮም መልቶም ይብልዎም ኣብ ዘለዎ ይፍለጥን ዝነበራ ትራክተር ዋላ ደርሁ ከይተረፈ ዋላ መጋዘን ኩሉ ወሳሲ ደሞ ማለት እዩ ናይ ባሕለ ረኣ ፀሃየ ዝበሃል ናይ ባሕል ሓጂ መሓመድ ኑር ዝበሃል ተጋሪኦም እዚኦም ከም ዘለዎ ትግራይ ከይደም ኣለዉ ማለት እዮም ሰባት እዚኦም ተጋሩ ነይሮም ናቶም ሰራሕተኛ ስራሕ መካሪ ቀቲሎሞም ይብልና ኣነ ረሓቂደ ዘለኹ ብርግፅ ግን ኣብዘ ለዉ ዳዮም ይበሃል ስልከም ይሰርሕ ነይሩ የለን እሳ ቆሪፆም ኣብዚ ተሓንዚፎም ድሕሪ ሰሙን ዝኸዱ ምሳይ ቀኒኦም ከይደም ኣለዉ ማለት ትግራይ
ስለምንታይ እዮም ንተጋሩ ንበይንኹም ንዓኹም ጥራይ እናፈለዩ ዘጥዑኹም ዘለዉ
ኣነ ሞ እንታይ ክብለካ ኣነ ብርግፅ ኣብቲ ሓደ ፖለቲካ ኣለኹ ኣብቲ ሓደ ደጋፊ ኣለኹ ጥራሕን ኣብ እንጀራ እየ ኣብ ዘርኢ ተዘይኮን እንታይ መየ ክብሎ
ብቀዋምነት ግን ኣብ ከተማ ኣሶሳ ኢካ ትነብር
ኣሶሳ ኣለኹ ከመይ ከምዝ ከመይ ከም ዝሓድር እውን ምንም ዝፈልጦ ነገር የብለይን ግን ኣለኹ
እሞ ኣምላክ መዋፅኢ ሃብ ዝዓበየ ነገር ሂወት እዩ ንዝምልከቶ ክንሓትት ኢና ዘለኹሞ ኩነታት እውን ህዝቢ ክሰምዕ ንገብር ኢና መዋፅኢ ሃብ ካብ መጮይቲ ኣምሊጦም ኣብ ጫካ ንዝርከቡ ክልተ ሰራሕተኛታት ናይቲ ሕርሻ ብስልከ ረኺበ ዮም ለምለም ትበሃል ንሳ ኣብ ጫካ ኣለና ትብል ኔትወርክ ኣፀጋሚ ብምዃኑ ስልኪ እናተቆራረፀ ብዝግባእ ኣይስምዐን ሄሎ ሄሎ ለምለም ድምፂ ኸ ትሑት እዩ ይስምዓክ ደሎ ናተይ ድምፂ ናትኸ ግን ብጣዕሚ ትሑት እዩ ኣበይ ኸ ዘለኺ ኣብ ትሰርሕሉ ዝነበርኩም ቦታ መጥቃዕቲ ተፈፂሙኩምስ ኣብ በረኻ ተሓቢኢኹም ከም ዘለኹም ስለዝሰማዕኹ እዩ
እዎ ብትባሊ ከምዚ ሕጂ እንዲወከጢና በረኻ ጨካ ኢና ንሂና ስናብንሶም ንወኪ ድማ ምንካረት ስናዝነፀካ
ኢና ኣብቲ ናይ ሕርሻ ቦታ ዲኽ ነይርኺ
እዎም ሰኣቶም ነይሮም ስንገሕደደእዩ ሰዓት ሰዓት 1ስራ ንነብሪ
መን እዮም ቶም ዘጥቅዑኹም
ኣረኣነ ፈፀመን ቆኑ ግን ዝበሃል
ብረት ኣለዎም ድዩ
ዋእቲተዋስዮምስማ ሙሉእ መሳርያ ኣለዎም
ደቃሲ ናበይ ሃዲምኩም ከመይ ኣምሊጥኹም
ኣምሓራ እዩልዮም ንዓይ ገዲፎም
እቶም ዕጡቓት እናቐጥቀጡ ከም ዝወሰድዎም ብምግላጽ ኣድሑኑና ትብል ንሳ ምስኣ ካብ ዝነበሩ ንሓደ ሰራሕተኛ እውን ንምዝራብ ፈቲነ እቲ ቴሌፎን ንምስማዕ ኣፀጋሚ እዩ ኣብ መሓዳሪ ፍሉይ ወረዳ ማኦ ኮሞ ኣቶ ያስን መሓመድ ብዛዕባ እቲ መጥቃዕቲ ተሓቲቶም ወረድኦም ምስ ክልል ኦሮምያ ከም ዝዋሰን ብምግላጽ ዕጡቓት ንጸልማት ከም ከውሊ እናተጠቐሙ ናብ ወረድኦም እናኣተዉ ብጥይት እናወቕዑ ናይ ሕርሻ ትራክተራት እናወሰዱ ኣብቲ ከባቢ ጸገም እናፈጠሩ እዮም ኢሎም መንነት እቶም ዕጡቓት ክገልጹ ከለዉ ድማ ከምዚ ይብሉ
ኤነስ ባለ ግን ኤነስዳሳቸው ኣረመናዊ ድርጊትን
እየፈፀሙና ንብረት ላይ ብሽም ኦነግ ዝንቀሳቀሱ እኦም እንተበሉ እውን ኦነግ ባዕሉ እዩ ነዚ ኣረመናዊ ተግባር ዝፍፅሞን ኣብ ልዕሊ ንብረት ጉድኣት ዘውርድን ዘለዉ
ስለምንታይ ኣብ ልዕሊ ኢንቨስተራት ተጋሩ ጥራሕ ይፍፀማሎ ኢለ ንኣቶ ያሲን ሓቲተዮም ናቶም ሕቶ እውን ንሱ እዩ ይብሉ
ብርግፅ እዚ ነገር ናትና ሕቶ እውን እዩ እዚ ኮይኑ እውን ግን ነቲ መጥቃዕቲ ንምክልኻል ካብ ዓቕሚ ወረዳና ንላዕሊ እዩ
ብዛዕባ እቲ ዝበሃል ዘሎ መጥቃዕትን ኩነታት ፀጥታ እቲ ክልልን ንሓላፊ ጉዳያት ፀጥታን መምሕዳርን ክልላዊ መንግስቲ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ኣቶ ሙሳ ኣሕመድ ሓቲተዮም ኩነታት ፀጥታ ናይቲ ክልል ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናተመሓየሸ ከም ዝርከብን ዘይተኸፍቱ መንገድታት ንምኽፋት ምስ ፌደራላዊ መንግስቲ ኣብ ምስራሕ ከም ዝርከቡን ገሊፆም መንግስቲ ፌደራል ዘቐመጡ ኣንፈት ብሚድያ ካብ ዝግለጽ ጀሚሩ ኣብቲ ህዝቢ ዓብዪ ተስፋ ሕዲሩኣሎ ብፍላይ ድማ ኣብ ዞባታት ካማሻን ማኮመን ዝርከብ ህዝቢ ተስፋ ፈጢሩሎ እዮም
ዝርዝር እቅዱ እየተዘጋጀ ነው ኣሎ ብኣጭር ግዜ ውስን በተለይ ብሱ
ዝርዝር ትልሚ ይዳሎ እዩ ዘሎ ብሓይልታት ምክልኻልን ካልኦት ኣካላት ፀጥታን ፌደራልን ምስ ናይቲ ክልል ኣካላት ፀጥታን ምምሕዳርን ብምትሕባር እቲ ትልሚ ንምውራድ ኣብ ቀረባ ዝርርብ ጀሚሩ ኣሎ ዝነበረ ምዕፃዊ መንገድታትን ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ካልኦት ስጋኣታትን ኣብ ዝሓፀረ እዋን ክውገዱ ኢና ኢልና ንኣምን
ዛጊድ ግን እቶም ዝተዓፀው መንገድታት ከም ዘይተኸፍቱ ገሊፆም ኣለዉ ኣብ ፍሉይ ወረዳ ማኦኮሞ ብዛዕባ ዝተፈፀመ እውን ከምዚ ኢሎም
እውነት ነው ኣብ ክስተቱ ትክክል ነው ዝሮ ዝሮ ግን ይሄ ክስተት ምንድን ነው ብለን ያየ ነው ያብ እርምጃ ሊወሰድ የምል
እወ ሓቂ እዩ እቲ ፍፃመ ትኽክል እዩ እቲ ክስተት ዝረኣናሉ ኣገባብ ግን ስጉምቲ ከም ዝውሰድ ዝፈለጡ እዞም ዕጡቓት ኣንፈቶም ብምቕያር ኣብ ዝኸድሉ ከባቢ መጥቃዕቲ ናይ ምውራድን ከም ዝተባህለ እውን ኣብ ማኦኮሞ ንሰባት ወሲዶም ኣብቲ ከባቢ ዝነበረ ንብረት ዘሪፎምን ኣቃፂሎምን እዮም ከይዶም ነዚ ሓይልታት ምክልኻል ይከታተልዎ እዮም ዘለዉ
መንነት ናይቶም ዕጡቓት ዝተሓተቱ ኣቶ ሙሳ ከምዚ ክብሉ መሊሶም
አለባበሳቸው የሚለብሱት ልብስ ይታወቃል፣ አርማችን ይታወቃል። የለበሱት ልብስ የኦነግ አርማ ነው እና
ዝክደንዎ ክዳን ይፍለጥ እዩ፣ ኣርምኦም እውን ይፍለጥ እዩ። ናይ ኦነግ ኣርማን ክዳንን እዮም ተኸዲኖም። እቲ ቐንዲ እንሪኦ ኣርማ ስለ ዝኾነ እቲ ክዳን እውን ናይ ካልእ ክኸውን ይኽእል። ግን ብመንግስቲ ደረጃ መንነቶም ዘይፍለጥ ዕጡቓት ተባሂሎም እዮም ዝግለጹ ዘለዉ። ንሕና እውን ከምኡ ኢና ንጽውዖም ዘለና።
እቶም ዕጡቓት ብሄር ከይፈለዩ ይፍጽምዎ ዘለዉ መጥቃዕቲ ብምዃኑ ሰላም ዝዘርጉ ከም ናይ ሓባር ጸላእቲ ኢና ንሪኦም ኢሎም ኣቶ ሙሳ። እቲ ሓደ ካብቲ ካልእ እናፈለዩ ዘጥቕዕሉ ኩነታት ነቲ ሓደ ዝፈቱ ነቲ ካልእ ድማ ከምዘይፈቱ ብምምሳል ከም ስልቲ ዝጥቀምሉ ክኸውን ይኽእል እዩ። እንተኾነ እውን ግን ጸረ ሰላም ሓይልታት ስለ ዝኾኑ ከምኡ ኣይገብሩን ኢልካ ምውሳድ ኣይከኣልን ኢሎም ብዛዕባ እዚ ዝተሓተቱ ኣባል ማእኸላይ ኮሚቴ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ማለት እውን ኦነግ ኣቶ ቀጀላ መርዳሳ የለናሉን ክብሉ መልሲ ሂቦም ኣለዉ።
ማወኮሞ ጠረፍ ነው። በነሻንጉል ጉሙዝ ክልል ውስጥ ነው። የኦሮሞ ነጻነት እዛ አካባቢ
ማኦኮሞ ዶቢዩ ኣብ ክልል በነሻንጉል ጉሙዝ እዩ ዝርከብ። ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ኣብቲ ከባቢ ኣይንቀሳቐስን እዩ። ኣብ ዘረባና ሰራዊት ነጻነት ኦሮሞ ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ብምንቅስቓስ ንሰራዊት መንግስቲ ይኹን ንዝኾነ ይኹን ኣካል ንምጥቃዕ ዕላማ ይኹን ትልሚ የብሉን። ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ናብ ሰላማዊ ቃልሲ ኣትዩ ብሰላም ኣብቲ ስግግር ንምክፋል እዩ ናብ ሃገር ዝኣተወ። ስለዚ ንግንባር ሓርነት ኦሮሞ ብዝተፈላለዩ ኣገባብ ምኽሳስ ዘይግቡእን ጥዕና ዘይብሉን ምዃኑ ካብዚ ምርዳእ ይከኣል።
ኣቶ ቀጀላ ብምውሳኽ ብኣማእቲ ኣሽሓት ኦሮሞቶት ካብ ከባቢ ወሰን ክልላት ቤንሻንጉል ጉምዝን ኦሮምያን የመዛብልዎም ዘለዉ ኣብ መምሕዳር ክልል ቤንሻንጉል ጉምዝ ዝርከቡ ምልሻታትን ናይ ድሕንነት ሰባትን እዮም ኢሎም። ብካልእ ወገን ናይ ቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል ኣብ ሕርሻን ዕጣንን ካብ ዝተዋፈሩ ኢንቨስተራት ልዕሊ 62,000 ሄክታር መሬት ምውራሱን ካብ 37 ፕሮጀክትታት ካብ ግብሪ ነፃ ዝኣተዉ ናይ ሕርሻ መኻይን ናብ ጉምሩክ ኣታዊ ኮይኖም ግብሪ ክኸፍሉ ወይ ድማ እተን መኻይን ንኽውረሳ ንጉምሩክ ደብዳቤ ከም ዝተጻሓፈ፣ ዕጣን ንምፍራይ መረት ሒዞም ካብ ዝነበሩ ሰብ ሃፍቲ ድማ 24 ፕሮጀክትካት ከም ዝተመንዝዐ ናይ ትክልል ሓላፊ ቢሮ ምምሕዳር ከባቢን ዱርን ኣቶ ኢሳቅ ዓብዱልቃድር ንቪኦኤ ገሊፆም።